Joo.
Kuinka moni yritti tehdä tätä kotitehtävää? Onnistuko? Luuletteko saaneenne oikeat vastaukset sieltä? Mä en ole nyt tehnyt siitä, siis en ole itse piirtänyt teille oikeita vastausta. Mutta jos teistä tuntuu, niin mä voin sinne nettisivuille laittaa semmoisen kyllä. Mutta mä uskon, että te pystytte sen kyllä tekemään sen esimerkiksi sen esimerkin avulla, mikä oli viime luennolla. Että kaikki vaan ne eri vaihtoehdot niistä, mitä siitä voisi tulla. Joo, mutta meillä on aika paljon asiaa tänään, niin ehkä me lähdetään tätä käymään läpi. Eli jatketaan geenitoiminnan säätelyllä. Nyt on enimmäkseen sitä luvusta 9 sitten nämä diat. Eli pikkasen kerrataan viime kertaista prokaryoteilla, miten geenien säätely menee ihan lyhyesti. Sitten katsotaan, että mitkä on ne kaikista tärkeimmät erot prokaryoottien ja eukaryoottien säätelyssä. Se on aika tärkeä juttu. Sitten katsotaan, että minkälaisilla tasoilla eukaryooteilla säädellään sitä geenitoimintaa. Vähän tarkemmin sitä transkriptiotasoa. Sitten millä tavalla vaikuttaa se, että genomi on 3D-rakenteinen. Sehän ei ole suinkaan tämmöinen lineaarinen, niin kuin me kuvataan esimerkiksi meidän geenit aina. Miten se vaikuttaa? Ja miten se vaikuttaa eri geeniryhmien säätelyyn. Sitten aika paljon tässä lopussa mulla on tästä genomin kemiallisesta modifikaatiosta ja epigeneettisestä säätelystä. Eli niistä tulee sitten juttua siinä lopussa. Mut katsotaan lyhyesti tosiaan nämä prokaryootit vielä läpi. Nyt muistatte siitä keskiviikon luennosta, että prokaryooteilla niin tosiaan se yksi yhteinen säätelyyksikkö säätelee useita geenejä ja puhutaan operoneista. Eli tämä lähetti-RNA prokaryooteilla niin sisältää useita näitä translaation aloituskohtia. Eli tämmöinen kuva meillä oli siellä keskiviikkonakin. Saadaan useita geenejä siitä samasta lähetti-RNAsta. Ja sitten tämä oli nyt poikkeuksellista eukaryootteihin nähden, että ne geenit voi prokaryooteissa olla yhtä aikaa sekä positiivisen että negatiivisen säätelyn alaisia. Ja samalla tavalla kuin eukaryooteillakin, niin siellä pitää olla se RNA-polymeraasi ja sen pitää sitoutua sinne promoottoriin, että se alkaa se transkriptio. Ja sitten me tarvitaan kaikenlaisia aputekijöitä sinne, avustajaproteiinia, jotka muokkaa sitä sitoutumista. No, negatiivisessa geenisäätelyssä se oletusarvo oli, että meillä on geeni on päällä, eli transkriptio toimii. Jos siellä on se, jos ei ole tämä repressoriproteiini sitoutunut siihen promoottorialueelle ja estä sitä transkriptiota. Ja tämmöinen repressori on usein semmoinen metaboliaketjun lopputuote. Eli silloin, kun sitä tuotetta on siellä solussa tarpeeksi, niin silloinhan sitä ei tarvitse tuottaa enää, vaan se transkriptio päättyy. Ja sitten taas positiivisessa säätelyssä, niin se geeni on oletusarvoisesti pois päältä. Eli me tarvitaan tämmöinen erityinen aktivaattoriproteiini, jotta se transkriptio lähtisi käyntiin. Tai se voi olla tämmöinen aktivaattoriproteiini, tai se voi olla joku muu aktivaattoritekijä. Ja aktivaattori voi olla esimerkiksi tämmöinen aineenvaihduntatuotteiden lähtöaine. Eli kun siellä on jotain tiettyä lähtöainetta läsnä, niin koko se ketju lähtee sitten käyntiin. Ja nämä katsottiin myös näitä kuvia siellä keskiviikon luennolla. Tässä on vaan se ensimmäinen negatiivinen säätely kerrottuna nyt. Eli silloin, kun siellä repressorin sitoutumispaikassa ei ole mitään, niin se transkriptio toimii. Kun taas sinne sitoutuu se repressori, johon on liittynyt tämä indusori, tässä tapauksessa laktoosi, niin sitä transkriptiota ei tapahdu. Ja toinen negatiivinen säätelyn esimerkki on tryptofaanista. Tätä meillä ei ollutkaan siellä keskiviikkona esimerkkinä. Tai taisi olla esimerkkinä, mutta en maininnut sitä, että se on tryptofaanista. Eli meillä on aporepressori, korepressori, ja kun ne yhdessä sitoutuu tänne paikkaan, niin silloin se transkriptio päättyy. Edelleen sama tilanne, eli jos siellä ei ole mitään, niin silloin se transkriptio pystyy jatkumaan. Tästä. Joo. Eli tästä tryptofaanista vähän lisää vielä. E. coli-bakteerilla tätä tryptofaanin transkriptiota säädellään niin tämän metabolia-reitin lopputuotteen, eli sen tryptofaanin avulla. Sillä tavalla, että jos siellä soluissa ei ole tryptofaania tai se määrä on hyvin alhainen, niin silloin tämä aporepressori, joka on kuvattu tuossa, ei sitoudu sinne promoottorialueelle. Ja tämä koko operoni on silloin aktiivinen ja silloin tuotetaan näitä eri geenejä täältä. Mutta jos soluissa on runsaasti tryptofaania, niin silloin se tryptofaani sitoutuu tänne aporepressoriin, ne yhdessä sitoutuu tuonne repressoripaikkaan ja estää sen transkriptio. Koska silloin me ei tarvita tuottaa sitä tryptofaania enempää. No sitten taas positiivinen säätely oli semmoinen, että me tarvitaan sinne aktivaatiopaikkaan se meidän aktivaatiotekijä, eli kun siellä ei ole mitään, niin silloin ei myöskään transkriptiota tapahdu. Sitten kun meillä sitoutuu sinne joku tietty aktivaattori, niin sitten se transkriptio voi jatkua. Ja tämä on nyt hyvä muistaa sitten, että bakteereilla sekä transkriptio että translaatio on synkronoituja. Eli se tarkoittaa sitä, että heti kun sitä lähettäjärannaata on tehty, niin saman tien se sitten transloidaan. Eli se varmistaa sen, että se on tosi tehokas se prosessi. Bakteerisolut voi hyvin nopeasti tuottaa erilaisia tuotteita. No sitten jos katsotaan näitä eroja. Nyt varmasti jos mä kysyisin teiltä, niin te pystyisitte jo luettelemaan aika montakin eroa, että mitä on prokaryoottien ja eukaryoottien välillä. Prokaryooteilla ne geenit on operoneissa, kun taas eukaryooteilla niin on jokaisella geenillä vähintään yksi promoottori. Niillä voi olla myös useampia promoottoreita. Tuossa vähän myöhemmin on esimerkki sitten siitä. Sitten prokaryooteilla ne transkriptio ja translaatio on synkronoituja, eli ne tapahtuu yhtä aikaa. Eukaryooteilla ne on sekä paikallisesti että ajallisesti niin erillään. Eli ensin täytyy tapahtua transkriptio ja sitten vasta voi tapahtua translaatio. Ja sitten eilen käytettiin keskiviikkona käytettiin jonkun verran aikaa tähän, että katsottiin sitä, että millä tavalla sitä esilähettiärannaata pitää prosessoida. Se ei ole valmista sellaisenaan. Ja tämä vaihtoehtoinen silmikointi niin mahdollistaa sen, että siitä samasta lähettiärannaasta saadaan useita tuotteita, eli useita polypeptiidivariantteja, lopulta useita proteiineja. Se tuo meille sitä monimuotoisuutta tosi paljon. No sitten transkription säätelystä eukaryooteilla. Eli tämähän nyt on ihan tunnettu asia, että eukaryoottien geenit ilmenee yleensä vaan, tai en voiko sanoa, että yleensä, mutta siis monesti vain jossain tietyissä solukoissa, tai sitten esimerkiksi tietyssä vaiheessa eliön kehitystä. Tuossa on toinen kuva siitä. Eli näiden geenien säätely toimii siellä transkription tasolla. Se on joko ajallisesti tai paikallisesti erotettu. No, sitten se voi tapahtua myös kahdessa eri paikassa. Eli joko siellä solun tumassa jossa tapahtuu nämä kromatiinin rakenteen muutokset. Sitten siellä tapahtuu DNA- ja RNA-metylaatiota. Siellä tapahtuu tämä vaihtoehtoinen silmikointi, mistä puhuttiin keskiviikkona. Ja sitten RNA-interferenssi. Tästä RNA-interferenssistä mä kerron sitten vähän enemmän siellä, kun on se viimeinen luento, missä puhutaan niistä eri metodeista. RNA-interferenssillä tarkoitetaan RNA-häirintää, eli tietyt pienet apumolekyylit ehkäisee RNA-toimintaa. Me ei nyt tänään mennä siihen sen tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Sitten solulimassa voi myös tapahtua tätä RNA-interferenssiä. Toi translaation tehokkuus vaihtelee. Sitten se lähetti RNA degeneroituu. Ja sitten siellä tapahtuu myös se proteiinin konformaation muutos, mikä vaikutti siihen, että miten aktiivisia ne on. Muistatte ehkä sieltä keskiviikon luennolta, kun katsottiin niitä eri muotoja, miten ne muuttuu lineaarisesta sit yhä monimutkaisemmaksi. Monimutkaisempaan muotoon. Tässä on vielä kuvana tuo, että mitä tapahtuu tumassa ja mitä tapahtuu solulimaan puolella. Tämäkin olisi tosi hyvä tenttikysymys, eikö olisikin? Mulla on monta hyvää tenttikysymystä täältä mielessä, mitä voisin kysyä. No sitten tätä promottoriahan me katsottiin myös siellä keskiviikkona jo. Nyt mulla on pikkusen ehkä monimutkaisempi kuva tästä. Käydään se ihan tolleen yksitellen läpi, mitä kaikkea siellä on. Tämäkin olisi tosi hyvä tenttikysymys. Mä laittaisin tämmöisen kuvan promoottorista ja sitten mä pyytäisin teitä nimeämään, että mitäs kaikkea siellä promoottorissa on. Meillä on se polymeraasin sitoutumiskohta, mikä on merkattu tuonne keltaisella. Sitten siellä on translaatiokompleksin sitoutumiskohta. Ehkä muistatte, kun puhuttiin tämmöisestä databoksista, sinne voi sitoutua tämmöinen databinding-proteiini. Sitten siellä on paljon tämmöisiä geenispesifisiä säätelykomponentteja, jotka nyt on tässä kuvattu eri väreillä. Ja mikä on tässä tärkeää huomata on se, että nuo säätelykomponentit ne voi olla tosi kaukanakin siitä itse koodaavasta alueesta. Eli joskus, kun näitä sitten ihan, kun tehdään genomityötä, niin etsitään näitä säätelytekijöitä, niin joskus voi olla tosi vaikeaa tietää, että mikä niistä liittyy niin kuin mihinkin geeniin, koska ne ei ole välttämättä siellä lähellä sitä tiettyä geeniä. Ja nämä erilaiset säätelytekijät täällä, ne on niitä paikkoja, mihin sitten voi sitoutua niitä erilaisia proteiineja, jotka edelleen auttaa siinä säätelyssä. No sitten tästä mainitsin jo tuossa aikaisemmin. Nythän me aina, kun me halutaan yksinkertainen kuva DNAsta tai transkriptiosta tai promoottorista tai mistä hyvänsä, niin mehän piirretään se aina tämmöiseksi lineaariseksi. Mutta toki eihän se sellainen siellä solussa oikeasti tietysti ole. Eli kun solussa se muoto on kolmiulotteinen, niin sitten ne eri rakenteet tulee ihan eri tavalla toistensa läheisyyteen ja voi säädellä sitten toisiaan. Katsotaan useampaakin semmoista kuvaa tuossa kohta. No joo, tässä on nyt jo ensimmäinen. Eli tämmöinen kuva mun mielestä tosi hyvin kertoo sen, että mitä se niinku todellisuudessa tarkoittaa. Eli täällä on meillä DNA. Tuolla näkyy tuo meidän promoottorikohta. Tuolla näkyy niitä erivärisiä aktivaattorikohtia. Ja nyt kun niihin aktivaattorikohtiin on sitoutunut niitä aktivaattoreita, ja sitten tässä välissä on vielä tämmöinen joku mediaattori, niin silloin ne pääsee niin kuin toistensa kanssa yhteyteen. Jos ne ei olisi tämmöisessä kolmiulotteisessa rakenteessa, niin silloinhan ne ei olisi toistensa kanssa yhteydessä. Tuolla näkyy myös toi tata binding proteiini, eli tässä on se tata sitoutumisalue. Ja myös polymeraasi on nyt sitten sitoutunut sinne promoottoriin jonkun tämmöisen aktivaattorielementin kautta. Eli kaikki tuommoiset erilaiset molekyylivuorovaikutukset nyt vaikuttaa siihen, että miten tämä rakenne muotoutuu. No sitten eilen koko ajan on siinä eilisessä keskiviikkona, mainitsin myös näistä vahvistajista ja hiljentäjistä, eli enhancers ja silencers. Nämä on niitä erilaisia tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa siihen, että millä tavalla se meidän transkriptio toimii. Tämmöiset enhancer eli vahvistajasekvenssit sitoutuu sinne aktivaattorialueelle. Ne on hyvin lyhyitä, tuommoisia 20 nukleotidin sekvenssejä. Ne voi olla siellä promoottorialueella, mikä on siinä lähellä, mutta ne voi olla tosi kaukanakin siitä geenistä. Eli jopa 1 tai 5 kilo emäksen päässä siitä. Tai sitten muistatte ehkä sen, että sanoin siitä, että intronilla voi olla tärkeitä tehtäviä, vaikka me splaissataankin ne sieltä pois. Niin tämmöiset vahvistaja-alueet voi olla myös siellä introneissa. Ja transkriptio on mahdollista vain silloin, kun tämmöinen tietty aktivaattori on sitoutunut sinne vahvistaja-alueelle. Ja taas tässä on tämä sama kuva. Eli täällä on näitä meidän aktivaattoreita, jotka vaikuttaa sitten tuommoisen mediaattoriproteiinien kautta sinne promoottorialueelle suoraan tuon, niin että RNA-polymeraasi pääsee sieltä käyntiin ja niin eteenpäin. No sitten näitä vahvistajasekvenssejäkin voi olla useita. Ne voi olla tosi erilaisilla etäisyyksillä siitä promoottorista. Tässä nyt on vain kuvannollisesti laitettu, että niitä voi olla niin kuin todella monenlaisissa paikoissa. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin silloin kun me etsitään näitä, niin voi olla niin kuin vaikea tietää. Ne voi olla tosi kaukanakin siitä geenistä, mitä me tutkitaan. Sitten näistä hiljentäjistä. Kun on vahvistajia, niin on myös hiljentäjiä. Ja nimensä mukaisesti niin nämä vaimentaa sitä transkriptiota, eli heikentää sitä. Niillä on ne omat alueensa siellä. Ja sitten sinne sitoutuu tämmöiselle hiljentäjäalueelle joku tietty proteiini, johon sitten voi taas sitoutua toisia proteiineja, jotka edelleen joko hiljentää tai sitten estää kokonaan sen transkription. Ja tämän kuvan tarkoituksena on vaan näyttää se, että esimerkiksi tässä tapauksessa niin täällä on tämmöinen hiljentäjäalue täällä 5-pilkkupään puolella, mutta yhtä hyvin se voi olla myös tuolla 3-pilkkupäässä. Ja vaikuttaa sitten sieltä tähän koodattavaan geeniin. No sitten tästä transkriptiokompleksista. Se koostuu tämmöisistä proteiineista, jotka sitoutuu sinne promoottorialueelle, mahdollistaa sen RNA-polymeraasin sitoutumisen sinne ja mahdollistaa sitten sen transkription. Esimerkiksi tässä edellisessä kuvassa, se on nyt tuolla. Nyt mä unohdin, mitä mun piti sanoa, kun mä menin tuonne. No, mun pitää mennä takaisin. Jotain mun piti sanoa tuosta kuvasta, että miten se. Niin, no joo. Oikeastaan vaan se, että tuossa kuvassahan näkyy hyvin se, että miten se RNA-polymeraasi oli sitoutunut siihen promoottoriin ja miten siihen oli liittyneenä niitä useita aktivaattoriproteiineja sieltä silloin, kun se kolmiulotteinen muoto oli sellainen, että ne pääsi toistensa kanssa kosketuksiin. Nämä transkriptiotekijät on hyvin konservoituneita sekä sillä tavalla, että ne voi toimia lukuisten eri geenien kanssa, mutta myös niin, että ne voi toimia eri eliölajeilla. Eli ne on tosi konservoituneita rakenteita. mietin, että mitä me nyt on tulla tarkoittanut oikeastaan. Eli transkription säätely tapahtuu promottorialueen ulkopuolisilla säätelyalueilla niihin sitoutuvilla proteiineilla. Joo, no tämä on oikeastaan ihan sitä samaa, mitä mä sanoin jo tuossa aikaisemmin ja siitä kuvasta katsottiin. Eli ne voi olla tosi kaukanakin, mutta sitten kun ne tulee toistensa kanssa yhteyteen, niin se toiminta ja vuorovaikutus alkaa. Ja kaikki tämä mahdollistaa sen, että niitä eri geenejä voidaan säädellä tosi spesifisesti. Sen varmaan nyt olette niin kuin ymmärtänyt, että nämä on aika monimuotoisia nämä kaikki säätely. Siellä on todella paljon eri tekijöitä, mutta niihin me tarvitaankin se, että se tapahtuu, jotta niitä geenejä voidaan säädellä hyvin spesifisesti. Ehkä eri eliön vaiheissa, eri soluissa, eri ympäristöolosuhteissa ja niin edespäin. Nyt mulla on sitten se sama kuva, mitä me on nyt katsottu monta kertaa, se kolmiulotteinen rakenne, mutta nyt se on vielä purettu vähän pienempiin osiin. Ihan vaan sen takia, että käydään vielä kerran läpi se, että mitä kaikkia täällä olikaan. Eli nyt meillä on nämä vahvistaja-alueet on merkitty täällä oranssilla, ja sinne on sitoutunut tuommoinen aktivaattoritekijä. Ja sitten kun se aktivaattoritekijä on sitoutunut sinne, niin tämmöinen transkriptiokompleksi pystyy sitoutumaan näihin molempiin aktivaattorikohtiin. Se on sitoutunut sekä tuolta että tästä. Sitten siihen aktivaattorikompleksiin sitoutuu myös tuo RNA-polymeraasi. Ja täällä on vielä mainittu se, että myös tämä TATA-alue ja siihen liittyvä tämä TATA-binding-proteiini niin sitoutuu tuonne, liittyy sitten muuten tähän transkriptiokompleksiin. Ja kaikki tämä, että nämä sitoutuu toisiinsa ja se sitoutuu sinne TATA-alueelle, mahdollistaa tosiaan sen, että se RNA-polymeraasi sitoutuu sinne ja sitten se transkriptio voi alkaa. Ei ole tarkoitus, että katsotaan sen tarkemmin. Tässä on vain kuvattu näitä eri alayksiköitä, kuinka monimutkaisia nuo eri transkriptiokompleksit voi esimerkiksi olla. No sitten tästä mä mainitsin myös jo. Eli se kromatiinihan ei ole siellä tumassa tietysti tasaisesti jakautuneena, vaan se on kolmiulotteisessa rakenteessa ja se on ryhmittynyt tämmöiseksi. Mä en löytänyt tälle mitään hyvää suomenkielistä termiä, joten mä oon vaan kääntänyt sen suoraan, että domeenit on liittyneenä toisiinsa avaruudellisesti. Eli se on tämmöinen TAD, Topologically Associated Domains-alueet on nämä, missä se DNA siellä on. Ja ne aktivaattorit ja hiljentäjät, mistä puhuttiin, niin ne toimii tämän rakenteen sisällä. Eli niillä voidaan koordinoida sitten sitä geenisäätelyä. Just niin kuin me katsottiin noissa edeltävissä kuvissa. Jos katsotaan sitä kromatiinia, miten se on jakautunut tumaan, niin se jakautuu aina sillä tavalla, että miten aktiivisia geenit on. Eli jos on tosi aktiivisia geenejä, siellä tapahtuu paljon transkriptiota, niin ne on tuolla tumaan sisäosissa. Mä en ole ihan varma, mitä tällä kuvalla oikein kuvataan ja mitä nämä värikoodit tässä tarkoittaa, koska mun mielestä siihen nyt ei tullut mitään selkeitä selvitystä tuossa. Mutta joka tapauksessa niin heterokromatiini, eli se alue, joka ei ole koodaavaa, ja sitten hiljennetyt geenit, niin ne on yleensä täällä jossain tumaan reuna-alueilla. Mut kun värejäkin on useita, niin ehkä värit ei nyt tässä korreloinut sen aktiivisuuden kanssa kumminkaan. No sitten muistatte tästä rakenteesta, nämä on varmaan ollut siellä ensimmäisillä luennoilla jo. DNA on sitoutunut näihin histoniproteiineihin. Ja jotta geenit pystyisi toimimaan, niin niiden sen kromatiinin ja nukleosomien pitää järjestäytyä sillä tavalla, että ne voi toimia siellä. Katsotaan kohta kuvasta. Ja siellä muodostuu tämmöisiä kromatiin remodeling komplekseja, eli CRC:itä. No, tällekin voisi tehdä huonon suomenkielisen käännöksen. Ne muokkaa tuota kromatiinia, vaikuttaa siihen, missä ne geenin säätelyalueet on, ja sitten siitä eteenpäin myös transkriptioon. Ja nämä CRC:t voi muokata niitä nukleosomeja, tai ne voi siirtää DNAta suhteessa siihen nukleotidikompleksiin sillä tavalla, että nuo säätelyalueet ja säätelyproteiinit ja niin pääsee sen polymeraasin lähelle. Tämä ei nyt varmasti tekstinä niin kuin kerro yhtään mitään, mutta katsotaan se noista kuvista. Ja tämäkin mekanismi niin tunnetaan edelleen aika huonosti. Eli sehän genetiikassa tietysti ja niin varmasti monessa muussakin alassa niin on ongelmana, että tutkimustahan tehdään ihan valtavasti. Sitä on valtavasti tuolla saatavilla, mutta kuka niin kuin ehtii ja pystyy seuraamaan sitä ajantasaisesti. Voi olla, että tästäkin olisi nyt jo olemassa jotain uutta tietoa. Mutta nyt tämä kirjakin, mikä meillä on tässä kurssikirjana, niin sehän on julkaistu 2018, 5 vuotta vanha, plus että sitä on varmasti tehty ainakin vuotta aikaisemmin. Se on tietyltä osin auttamattomasti jo vanhentunut, koska tutkimus on niin nopeaa. Joo. Kyllä, siis se on niin kuin ongelma ja tuossa loppuluonnosta, kun päästään sinne epigenetiikkaan, joka on semmoinen aihe, jota tutkitaan nykyisin tosi paljon. Niin siitähän nyt on oikeastaan mun ihan turha ottaa sieltä kirjasta enää, kun se on niin kuin 6 vuoden takasta tietoa. Et mä oon nyt hakenut tähän luentoon esimerkiksi sitten jotain uusinta tietoa, mutta tietysti mä en millään pysty kahlaamaan läpi kaikkea, mitä mahdollista siitä on. Niin teidän täytyy aina niin kuin muistaa, että tämä on nyt niin kuin tämä tieto, mitä me teille annetaan, niin se on niin kuin, miten mä nyt sen muokkaisin. Niin, siis aina voi etsiä. Mutta sitten siinähän tiedon etsimisessä taas tulee sitten vastaan sekin ongelma, että mikä on luotettavaa tietoa ja mistä niin kuin voi. Et sen takia me niin kuin luotetaan tuommoisiin kirjoihin. Ne on jossakin käyty tosi tarkkaan läpi, että se tieto on siellä oikeaa. Mutta kun tieto muuttuu niin nopeasti, niin se on tosi hankalaa. Ja sitten se, että itse tietysti yritän esimerkiksi sitä tietoa etsiä tuommoisista luotettavista tiedelehdistä. Mutta kun välillä niissäkin saattaa olla, että on. Mutta tämä on niin kuin ehkä paras tieto, mikä me nyt tällä hetkellä saadaan siihen. Me nyt joudutaan niin kuin joka tapauksessa tyytymään. Ja lisätietoa tulee totta kai koko ajan, kun menetelmät kehittyy. Materiaalia tulee lisää. Tutkimusta tehdään. Mut katsotaan nämä nyt tästä kromatiinin uudelleenjärjestäytymisestä. Nämähän on nämä kuvat sieltä kirjasta. Eli sen hetkisen tiedon mukaan nyt sitten tässä eletään. Eli nyt meillä on siellä se DNA kietoutuneena noihin nukleosomeihin. Tuolla on punaisella ja vihreällä kuvattu noita eri alueita. Tuolla on esimerkiksi tuo TPB-sitoutumisalue. Sitten tuolla on joku toinen sitoutumisalue. Kun ne on tuossa nukleosomissa kiinni, niin ne ei ole käytettävissä. Eli ne on tiukasti siellä, niihin ei päästä käsiksi. Mut sitten puhuttiin tästä CRC-kompleksista, eli se vaikuttaa sillä tavalla, että tämä rakenne purkautuu täältä. Eli nukleosomit uudelleen järjestyy sillä tavalla, että nämä alueet tulee täältä vapaaksi ja niitä voidaan käyttää. Ja nyt sitten se transkriptiokompleksi, mikä oli siinä edellisessäkin kuvassa, niin se pystyy sitoutumaan sitten näihin alueisiin. Eli vasta sen jälkeen meillä pystyy sitten se transkriptio jatkumaan. Tämä oli mun mielestä ihan niin kuin hyvin kuvattu. kuvattu näissä kuvissa kumminkin. Sitten tuossa vähän aikaisemmin lupasin siitä, että mainitsen näistä vaihtoehtoisista promottorialueista. Eli eukarioteilla voi olla erilaisia promottoreita, voi olla useampia promottorikohtia tai promottoreita. Ne voi olla esimerkiksi aktiivisia sillä tavalla, että ne on eri kehitysvaiheissa. Toimii toinen promottori ja toinen taas jossain toisessa. Eli silloin meillä on eri lähetti RNA, mutta tuotetaan samaa proteiinia. Ja nämä mahdollistaa sen, että me pystytään säätelemään esimerkiksi tiettyjä kehitysasteita tai jotain tiettyjä soluja. Ja samalla tavalla kuin jos on kyseessä yksi promoottori, niin kun kromatiinia muokataan, niin ne eri promoottorit, jos niitä on useampia, niin ne saadaan sieltä sitten näiden säätelytekijöiden ja polymeraasin ulottuville, jotta niitä voidaan käyttää. Tässä oli tämmöinen esimerkki. Tämä on drosophila-kärpäsistä. Eli tässä on nyt tällä geenillä. Oliko tässä ei ollut tainnut sanottu, mikä geeni tämä oli. Mä en muista, oliko se kerrottu. Täällä on kaksi eri promoottoria, eli on aikuisvaiheen promoottori ja sitten toukkavaiheen promoottori. Ja riippuen kehitysvaiheesta, niin sitten käytetään vaan toista. Eli esimerkiksi toukkavaiheessa käytetään ainoastaan sitä toukkapromoottoria, jolloin se geenituote on tämän näköinen. Sitten taas aikuisvaiheessa niin käytetään sitä aikuisvaiheen promoottoria, jolloin siellä on niin kuin paljon enemmän sitä tuotetta. Ja sitten siellä on semmoinen osa sitä tuotetta, joka pitää sitten splicata pois, jotta se lopullinen proteiini, polypeptiidi olisi samanlainen. Eli tämä vaan oli esimerkki siitä, että miten esimerkiksi eri kehitysvaiheissa voidaan käyttää näitä eri promoottoreja. Ihan ei olla puolessa. Haluatteko pitää pienen tauon tässä ennen kuin mennään tuonne vai jatketaanko suoraan? Jos jatketaan, niin ei mene ehkä ihan niin pitkään. Mennään näihin kemiallisiin modifikaatioihin. Eli sekä DNAn että kromatiinin. No nyt tämä varmasti on jo tullut selväksi, että se kromatiinin rakenne on tosi tärkeässä osassa geenien säätelyssä. Ja siis geenien hiljentämisessä myös. Ja niihin histoniproteiineihin, mihin se DNA on siellä sitoutunut, niin voidaan liittää erilaisia kemiallisia ryhmiä. Esimerkiksi betyyliä, asetyyliä, ja ne liitetään aina johonkin tiettyihin aminohappoihin. Ja kun sinne liitetään näitä erilaisia molekyylejä, niin ne aiheuttaa sen, että se kromatiini joko tiivistyy tai sitten se avautuu. Ja sitten muistatte nyt siitä yhdestä kuvasta, että kun se avautui, niin sitten siellä oli niitä erilaisia kohtia taas avoimena erilaisille säätelyproteiineille. Ja esimerkiksi yksilön kehityksen aikana niin jossain tietyissä solutiipeissä niin tietyt geenit hiljennetään. Ja se tehdään, että ne metyloidaan. Eli lisätään metyyliryhmä sinne. Ja se voi olla sillä tavalla, että ne metylöidään joko tai hiljennetään vain tietyksi aikaa, tai sitten ne pysyy hiljennettynä niin, että ne on myös solun jakautumisen jälkeen edelleen hiljennetty. Eli nisäkkäillä se metylaatio tapahtuu yleensä tuommoisissa CG-dinukleotideissa, jolloin sitten kun se metyyliryhmä lisätään tuonne, niin transkriptio vaimenee. Tuossa on kuvattu esimerkiksi sytosiiniin, kun on liitetty metyyliryhmä. Ja silloin kun tuo metyyliryhmä liitetään tuohon, niin sitten näihin tämmöisiin metyloituneisiin sytosiineihin voidaan taas liittää sitten muita proteiineja, jotka sitten estää sen, että se geeni ei toimi. Ja se joko heikentää sitä geenin toimintaa, tai sitten se voi myös estää sen kokonaan, riippuen vähän tarpeesta. Ja tämä nyt tulikin jo, eli yleensä se tapahtuu noissa GC-nukleotideissa, tai semmoisilla alueilla, missä niitä on paljon. Yleensä ei-koodaavalla alueella. Esimerkiksi X-kromosomissa on tuommoinen XIC-alue tietyssä kohtaa X-kromosomia, joka on tämmöinen hiljennettävä alue. Katsotaan kohta, että mitä esimerkkejä on näistä hiljennyksistä. Ja tämä metylaatio voi siitä tietystä kohdasta niin levitä lähes koko X-kromosomiin esimerkiksi. Mutta se ei ole välttämättä tämmöinen lopullinen, vaan se voidaan myös purkaa. Eli tietyissä tapauksissa on ehkä tarpeen, että se joku tietty geeni hiljennetään vähäksi aikaa, mutta sitten se voidaan palauttaa toimintaan. Sitten kun sitä taas tarvitaan, niin se voidaan ottaa käyttöön uudestaan. Ja se metylaatio voi siirtyä myös tosiaan tytärsoluille silloin, kun solut jakautuu. Ja tietysti tämmöisellä metyloinnilla ja geenien hiljentämisellä niin on tosi tärkeä rooli monissakin biologisissa prosesseissa. Eli no nyt tänään on puhuttu geenin toiminnan säätelystä, siinä sillä on todella tärkeä rooli. DNA:n korjausmekanismeissa. Onko näistä muuten ollut teillä aikaisemmilla luennoilla jo puhetta? Se voi, jos on ollut, mutta luulen, että voi olla, että ensi viikollakin, koska on mutaatioista, niin luultavasti tulee myös näistä korjausmekanismeista. No, DNA-replikaatio ja solusykli teillä on käyty jo aikaisemmilla luennoilla läpi, niin ehkä silloin olette puhunut jotain metylaatiosta myös. Eli puhutaan epigeneettisestä säätelystä. Epihän tarkoittaa yläpuolella. Eli tämä ei muuta siinä meidän DNA-juosteessa mitään. Se ei vaihda emäksiä, eikä me ei niin kuin nähdä siinä minkäänlaista muutosta siinä itse DNA-juosteessa. Sitä ei voi päätellä DNA-rakenteesta. Mutta se on sillä tavalla todella tärkeä, että se vaikuttaa siihen, että millä tehokkuudella ne geenit toimii eri yksilöissä tai eri solulinjoissa, eri kehitysvaiheissa, eri ympäristöolosuhteissa. Ja niin kuin mainitsin siitä, niin tämä on tosi paljon tutkittu asia nykyisin. Ja tästä välillä tulee aika raflaaviakin otsikoita tuolla mediassa, niin kuin tuossa nyt toi Time -lehden kansi esimerkiksi antaa ymmärtää. Luulen, että tässä on jouduttu ehkä pikkasen menemään nyt sitten niin kuin palaamaan takaisinpäin, että joitakin tuloksia on ehkä vähän ruvettu epäilemäänkin. Mutta on löydetty eroja siis esimerkiksi ihmisillä niin ihan populaatiotasolla tietyissä metylaatiopatterneissa. No, geenien leimautuminen tarkoittaa sitä, että toinen alleeli, joko isältä tai äidiltä peritty, niin suljetaan pois. Ja tämä geenien leimautuminen on yksi osa näitä, tai kuuluu tähän epigeneettiseen säätelyyn. Ja yleensä tämä koskee semmoisia geenijoukkoja, josta ainakin yksi geeni on leimattu paternaalisesti ja yksi sitten maternaalisesti. Ja tämä on tosi tärkeää sen kannalta, että se yksilö kehittyy kehittyy normaalisti. Ja ihmisellä on yli 100 leimautuvaa geeniä. Vähän katoin eilen, niin löysin yhden lääketieteen puolelta tehdyn lukkityön. Se taisi olla vuodelta 2022, niin siinä puhuttiin 130 geenistä. Että ja yleensä se leimautuminen tapahtuu siellä jo sukusolujen syntymisen yhteydessä. Eli ihan sikiön kehityksen alkuvaiheessa niin osa näistä leimautuneista geenistä toimii vielä, mutta sen jälkeen ne suljetaan sitten pois. Eli niitä ei enää tarvita sitten sen yksilön lopussa kehittymisessä. Tuossa on tuommoinen vinkki, mistä oli kans lisätietoa. Lisätietoa tästä asiasta, jos olette kiinnostuneita lukemaan. Ja sitten tietyt geenit sammutetaan vielä joko siittiöissä tai sitten munasoluissa. Eli niillä on tietyt tarkat vaikutukset sitten. Arvaatteko, mitä meinaan näistä kertoa? Joo, sanon vaan. Joo, kyllä. Itse asiassa olin kertonut näistä hybrideistä jollakin muulla kurssilla ja en itsekään silloin ollut tiennyt, että se liittyy tähän leimautumiseen, että miten nämä tulee. Eli nämähän ei tietysti luonnossa todennäköisesti ainakaan lisännyt keskenään, mutta eläintarhoissa niin on hybridejä. Eli leijona uros ja tiikeri naaras, jos lisääntyy keskenään, niin tulee liikeri. Ja sitten taas leijona naaras ja tiikeri uros, niin tigoni. Ja näiden ulkonäköjen erot johtuu siitä, että miten niiden vanhempien geenit on leimautunut. Mä en mene siihen nyt niin kuin tarkemmin, enkä varmasti osaisi edes selostaakaan, että millä tavalla se nyt siellä tapahtuu. Mun mielestä tämä oli ihan kiinnostava esimerkki, että leimautumisesta ehkä yleensä enemmän puhutaan ihmisestä. Mutta eli siellä on se liikeri, niin sehän on huomattavasti isokokoisempi kuin kumpikaan vanhempansa. Sekin oli mun mielestä ihan mielenkiintoista. Ja ulkonäkö tosiaan johtuu siitä, että miten niillä ne geenit siellä sattuu leimautumaan sitten. No sitten ihmispuolelta geenien leimautumiseen liittyy kaksi tämmöistä syndroomaa, eli tämmöinen Prader-Willi ja sitten Angelman-syndrooma. Ja nämä molemmat syndroomat johtuu deletiosta tuolla 15 kromosomissa, tuollaisella GU11 kromosomialueella. Ja se syndrooma tulee lapselle, vaikka se deletio olisi vain toisessa kromosomissa. Nämä on hyvin harvinaisia. Mä katsoin eilen, olisikohan se ollut tuo Prader-Willi joku. Vitsi, kun en kirjoittanut ylös, mutta on ihan vanha 150 tapausta Suomessa tai jotain vastaavaa. Tämä Angelmani taisi olla vielä harvinaisin 80 tai jotain tämmöistä. Mutta tuon alueen geenit on siis tosiaan leimautunut eri tavalla näissä mies- ja naissukusoluissa. Ja riippuen sit siitä, että periytyykö se deletio äidiltä vai isältä, niin sitten tulee Prader-Willi tai sitten Angelmani. Mä en halunnut laittaa näistä nyt mitään kuvia tähän, mutta Prader-Willissä tämä ei ole ihan niin vakava kuin tuo toinen, mutta siis kehitysvammaisuutta aiheuttavaa, hidastunutta kehitystä, yleensyötiä, oppimisvaikeuksia, lyhytkasvuisuutta, tiettyjä kasvonpiirteitä aiheuttava. Ja tämä Angelmanin oli tämmöinen vaikea kehitysvammaisuus, puhumiseen, oppimiseen, liikkumiseen liittyvät vaikeudet. Mutta se, mikä tässä oli sanottu, niin oli se, että tuo oirekirjo vaihtelee kumminkin huomattavasti eri henkilöiden välillä. Että mistä sekin sitten johtuu, niin sitä en saa sen tarkemmin tiedä. Näistä mä etsin tietoa tämmöisestä kehitysvammaisten tukiliiton sivuilta. Arvelin, että siellä nyt varmasti täytyy olla luotettavaa tietoa. Mutta yhä enemmän, niin kuin sanoin, niin kuin epigenetiikkaa tutkitaan, niin on löydetty myös löydetty todisteita siitä, että ympäristötekijät voi muokata sekä epigeneettistä että geneettistä muuntelua. Sillä tavalla, että loppujen lopuksi se fenotyyppinen muuntelu näkyy sitten yksilöissä. Ja tämä on aika uusi juttu, tämä taisi olla, olikohan se 22 ilmestynyt juttu, jossa kerrottiin just tästä, miten se vaikuttaa, miten voi vaikuttaa sekä geneettinen säätely että epigeneettinen säätely siihen, että miten se fenotyyppi muuttuu. Mutta tässä jutussa oli sitten myös kanssa pohdittu paljon sitä, että kuinka luotettavia nämä tulokset on näistä vanhemmista tutkimuksista. Mä oon kääntänyt nyt näitä suoraan siitä artikkelista. Eli tässä jutussa sanottiin, että tutkimustulokset geneettisen ja epigeneettisen muuntelun vaikutuksista populaatiorakenteisiin ovat edelleen kiistanalaisia. Eli jotkut tutkimukset sanoo, että siellä on selvä korrelaatio, toiset sanoo, että ei siellä ole mitään korrelaatiota. Sitten kuitenkin on löydetty, että jopa populaatioiden välillä voisi olla selvää epigeneettistä tai eroja siinä epigeneettisessä muuntelussa.
Niillä oli paljon hyvinvaineja avioistuskuvia, ja niistä tuli jotka aikuisivat jälkeen
jotka joo, kyllä. Mä löysin kanssa tämän tutkimuksen. En tiedä, kuuluko sinne. Kuulitteko, ette kuulu? Eli Tanskan siis toisen maailmansodan aikana tanskalaislapsista, kun siis natsit teki ilmeisesti jonkun saaron, että siellä ei ollut tarpeeksi ruokaa.
Silloin ei tapahtunut enää sitä muutosta, ja se tapahtui hyvin aikaisessa vaiheessa, ja tehtiin paljon lisää, ja silloin kun se oli jo tapahtunut, se kuitenkin perään, niin ei ole mitään, ja silloin se ei ole tapahtunut. Ja se on tietyt ajanjaukset, milloin on tietyt ympäristöä, kriikkiä, tätä luontoa, geeni-ekspressiossa.
Joo. No mulla on tuosta toinen esimerkki kanssa tästä, tai yhdestä tutkimuksesta on esimerkki, mä näytän kohta sen. Eli näitähän on paljon ja niitä on uutisoitu niin kuin tosi voimakkaasti, niin kuin siinä Timesin jutussakin näitte, että oletko isoäitisi DNA:n vanki vai mitä siinä nyt olikin. Mutta että tämä on tosiaan aika kiistanalaista. Ja tässäkin jutussa, tässä uudessa jutussa sanottiin, että on edelleen kiistanalaista, voiko epigeneettisillä muutoksilla olla pitkäkestoisia evolutiivisia vaikutuksia, esimerkiksi luonnonvalinnan kautta. Eli tämä on semmoinen, mistä varmasti keskustelu jatkuu edelleen. Sitten siinä oli vielä sanottu, että vaikka monet tutkimukset ovat selvittäneet yli sukupolven tapahtuvia epigeneettisiä muutoksia, on edelleen hyvin haastavaa erottaa epigeneettinen ja geneettinen muuntelu toisistaan. Eli ajattelin, että otan sitten sinne viimeiselle luennolle, kun katsotaan niitä metodeja, niin vähän siitä, että millä tavalla nykyisin tutkitaan epigenetiikkaa, niin siinä voidaan sitten kans vähän katsoa näitä. Mutta sanotaan tosiaan, että on haastavaa, vaikka meillä on keinoja, millä me voidaan katsoa sitä, että kuinka paljon siellä on metylaatiota tapahtunut ja muuta tämmöistä, silti voi olla vaikeaa erottaa se geneettinen muuntelu siitä epigeneettisestä muuntelusta. Ja tässä jutussa ehdotettiin sitä, että ehkä näitä tutkimuksia, mitkä on tehty aikaisemmin, voisi olla hyvä tehdä nyt uudestaan, kun meillä on huomattavasti paljon paremmat tutkimusmenetelmät. Ja myös siinä kritisoitiin vähän sitä, että minkälaisia koesuunnitteluja tietyissä näissä tutkimuksissa on ollut. Sitten löysin tämmöisen kuvan. Mä luulen, että tämä on aika hyvä kuva siinä mielessä, että meillä on siellä se fenotyyppi keskellä. Ihan varmasti siihen vaikuttaa sekä epigeneettiset että geneettiset muutokset. Kuinka paljon nämä sitten overlappaa, niin se on tietysti sitten toinen asia. Joo, kyllä. Eli voisin tuosta, jos sinne taakse ei kuulunut, niin sanoa yhteenvetona sen, että siis harvat asiat on mustavalkoisia, vaan kaikkihan vähän niin kuin limittyy toisiinsa. Eli se on ihan hyvä pitää aina mielessä. No sitten mulla on tämmöinen, kun tätähän on tosiaan sanottu, että yli sukupolven voisi periytyä nämä epigeneettiset muutokset, niin esimerkiksi tämmöinen tutkimus on tehty, missä huomattiin, että isorotan poikasista, niistä kehittyi tosi rohkeita ja rauhallisia aikuisia, silloin kun emo hellitteli niitä paljon ensimmäisten elinviikkojen aikana. Ja siellä löydettiin, että siellä tapahtui erityisesti muutoksia tuolla hippokampuksen hermosoluissa ja niiden metylaatioasteessa. Oliko mulla tästä? Ja sitten tämän tutkimuksen mukaan löydettiin, että ne käyttäytymispiirteet ja niiden vaikutukset siirtyi suoraan niihin jälkeläisiin, eli emolta seuraavalle sukupolvelle. Ja tämä linkki tässä ei ole suoraan tähän tutkimukseen, mutta täällä linkissä oli kerrottu niin kuin muutakin näistä rottatutkimuksista ja yleensäkin tästä epigeneettisestä periytymisestä. Jos olette kiinnostuneita, niin tämän taas itse ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen aika luotettava linkki. Joo. Joo, kyllä. Ja ihmisillä tietysti kun tehdään, niin no tässä on se, mistä mä sanoin, että mulla on esimerkki. Eli itse olen löytänyt aika paljon hyviä juttuja, jos suomen kielellä haluaa lukea näitä juttuja, niin Duodecim-lehdestä, joka on siis Lääkäriliiton lehti ja revioitu lehti, eli kaikki jutut tarkastetaan, niin itse olen pitänyt sitä niin kuin luotettavana lähteenä. Ja se on tosiaan, kun sen pystyy lukemaan sitten suomeksi, että vaikka joku tietty aihe ei olisi juuri niin kuin tuttua sanastolta esimerkiksi englanniksi, niin silloin niitä on aika paljon helpompi lukea. Jos mä menen tämän läpi, vaan oliko sulla tuosta Duodecimista jotain?
Ei siinä ole saatu toi siirtomekanismi, että jättää siirtyä, jos se Tanskalla on se siirtyä. Ei sillä, että metylaatio, vaan sillä tavalla, että se äidin ja sen sikiön vuorovaikutuksessa, kellä oli se metylaatio tapahtunut, ei jatkuu sinne sikiölle viikolle ravintoon, ja sikiösikiölle, niin se siirtyy kiinni.
Joo. Joo. No, tässä Duodecimin jutussa niin kerrottiin tämmöisestä tutkimuksesta, missä oli tutkittu 32 henkilöä, jotka oli joutunut natsien keskitysleirille. Mä en nyt muista, missä maassa tämä oli, mutta sillä nyt ei liene niin suurta vaikutusta. Ne tutki tämmöistä tiettyä geeniä, joka on liitetty aikaisemmin sekä masennukseen että traumaperäiseen stressihäiriöön. Ja tässä löydettiin, että samanlaisia metylaatiomuutoksia niin löydettiin sekä sieltä niistä aikuisista, jotka oli altistunut stressille siellä keskitysleireillä, että niiden aikuisista jälkeläisistä. Eli samanlaisia tämmöisiä metylaatiopatterneja. Ja sitten niillä oli vertailuryhmänä juutalaisperheistä jäseniä, jotka ei ollut asunut Euroopassa silloin, kun täällä oli natsihallinto. Ja sitten tässä Duodecimin jutussa, niin siinä oli kerrottu myös paljon muitakin esimerkkejä. Että jos mä laitan sen teille tuonne Moodleen sitten, niin saatte lukea, jos kiinnostaa. Mutta tässä erityisesti sanottiin siitä, että varsinkin niin kuin ihmistutkimuksissa niin on todella vaikeaa erottaa sen epigeneettisen säätelyn genotyyppi siitä, että kuinka paljon ympäristö vaikuttaa, kuinka paljon esimerkiksi kulttuuri voi vaikuttaa. Et tällä kaikella haluan niin kuin vaan kertoa sen, että kun tulee niitä raflaavia otsikkoja epigenetiikasta tai kurssilla tulee epigenetiikasta, niin ehkä kannattaa kumminkin niin kuin aina olla vähän tuntosarvet pystyssä sitten, että tiedetäänkö me oikeasti tästä vielä niin kuin tarpeeksi.
No, sen verran kuitenkin tiedetään, että äidin trauma, jos on raskaana, niin näkyy lapsen aikuistuvassa.
Joo.
Se näkyy ainakin siellä amygdalassa.
Joo. Tässä itse asiassa, no enpäs kelaa sinne, että löydätte sen, se edellinen linkki, mikä mulla oli, niin siellä oli myös oli tästä kerrottu. Ja sitten löysin toisen tuolta, olikohan se nyt Havadin jostain lapsitutkimuskeskuksesta, niin siellä oli myös kyllä aika varmasti sanottu just nimenomaan näitä asioita, että kuinka paljon se vaikuttaa niin kuin lapseen, jos odottava äiti on kovan stressin alaisuudessa.
Vielä yksi lisälähde olisi tuo Robert Sapolskin MIT Webats, koska kiitos.
Joo.
Joo. Se voi olla käyttänyt, se voi käyttäytyä lastakoulutuksessa.
Joo. Joo. Se on hyvä, kun näitä erilaisia lähteitä tulee. Nyt tietysti täytyy muistaa se, että me ollaan nyt genetiikan peruskurssilla, niin me ei olla millään epigenetiikan kurssilla nyt. Et ehkä annoin nyt itse vähän liikaakin lähteä tämän käsistä tässä, mutta kun itse esimerkiksi kiinnostaa tämä tosi paljon ja tiedän, kun seuraan kumminkin, niin tiedän, että tätä tutkitaan tosi paljon. Niin sen takia otin tätä nyt vähän enemmän tässä esille. Me ollaan aika ajoissa, mutta katsotaan vielä, että mitkä nyt oli tärkeimmät asiat, vaikka tämä painottukin nyt tosi paljon tähän loppuun, mutta muistatte nyt kumminkin sieltä geenitoiminnan säätelystä. Säädellään tosi monella tasolla. Ne on monimutkaisia juttuja. Vaatii proteiinikompleksin vuorovaikutuksen polymeraasin kanssa, aktivaattoreiden kanssa, hiljentäjien kanssa. Siellä on paljon erilaisia niitä säätelytekijöitä. Jos siltäkin kannalta miettii tätä, niin näitä ei ole kovinkaan helppo tutkia. Et mehän voidaan mitata jotain geenin toimintaa, me voidaan mitata geeniekspressiota. Näistä kerron sitten enemmän, kun puhutaan niistä menetelmistä, mutta mitä kaikkea siellä taustalla oikeasti tapahtuu, niin se on paljon vaikeampaa mitata. Tämä on kumminkin hyvä pitää mielessä, että eukaryoottigeeneillä ne säätelyalueet voi olla tosi kaukanakin siitä itse geenistä. Sitten se, että se genomin 3D-rakenne vaikuttaa, miten ne geeniryhmät on toistensa kanssa vuorovaikutuksessa edelleen sit siihen säätelyyn. Ja sitten tämä epigeneettinen muokkaus, kemialliset modifikaatiot. Nyt puhuttiin metylaatiosta, mutta siellä on niitä muitakin ryhmiä, mitä voidaan liittää. Ja tosiaan muistaa se, että jos me katsotaan vaan sitä DNA-sekvenssiä, niin siellä se ei näy millään tavalla. Tuossa tulee sitten vielä tuo kotitehtävä kohta, mutta sitten ensi viikolla teillä on yksilön kehityksen genetiikkaa ja sitten mutaatiot Ilkan kanssa. Ja sitten sillä viimeisellä viikolla on sitten se näistä metodeista. Ja sitten perjantaina on semmoinen OKL:n pitämä joku juttu, jota en nyt muista, mitä ne tuli tarkkailemaan teitä. Mutta olkaa silloinkin paikalla. Sitten hän on laittanut tämmöisen kotitehtävän. Se on nyt näistä muokkauksista kanssa. Eli etsitte tietoa, että miten tämmöiset eri modifikaatiot vaikuttaa geeniekspressioon. Ja sitten pohditte, että miksi. Metylaatio, asetylaatio, fosforilaatio. Ja mä laitan tästä sitten vastauksen sinne Moodlen sivuille, koska en ole nyt varma, että onko tarkoitus, että Ilkka kävisi sen läpi. Ehkä on vähän vaikea toisen opettajan näitä, mutta laitan sen vastauksen sitten sinne, niin sieltä saatte sitten sen. Mutta mulla, jos kellään ei ole mitään kysyttävää tai lisättävää, niin mulla ei ole oikeastaan tälle perjantaille enempää. Hyvää viikonloppua kaikille.